šajā vietā ir veikti tādi nu, būtiski nārstošanas apstākļa uzlabošanas darbi, proti dabas aizsardzības pārvalde tur 3 gadus, 15., 16. un 17. gadā strādāja pie tā, lai Rēķupē izveidotu tādu mākslīgu nārstu vietu. Tur ir sagāztas iekšā nu, 10 tonnu akmeņu un grants, izveidojot nu, vairāk 10 metru garumā tādas provitetes, kur ūdens mutuļo pāri tādai rupjai grantī. Un šādas vietas ir ļoti nozīmīgas kā nārsta vietas dažādām pašveidīgajām zivīm un arī nēģiem. Un, kā liecina pieredze, Rēķupē tā nārstu vieta strādā lieliski, tur jau nākamajā gadā tika konstatēti lielā skaitā nārstojošie upesnīģi, un mēs ceram šo nārstu parādīt arī šogad ar kameras palīdzību.